Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje svečiuojamės Vengrijoje, Budapešte, nes ten šiuo metu vyksta 52-asis Eucharistinis kongresas, kuris prasidėjo rugsėjo 5 dieną ir tęsis iki rugsėjo 12 dienos. Rugsėjo 12-ąją, kiek žinome, į Vengriją, į Budapeštą atvyks popiežius Pranciškus, auko šventasias mišes. Ir Vengrijoje Eucharistinėme kongrese, tarptautinėme Eucharistinėme kongrese Lietuvą atstovauja Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen, maloniai sveikinu iš saulėto Vengrijos Budapešto.
Taigi, ekscelencija, kaip nuvykote ir kokios nuotaikos Budapešte, ar daug ten žmonių susirinko, papasakokit, perteikit Marijos radijo klausytojams, kokia nuotaika Vengrijoje.
Na, aš atvykau jau antranio vakarą, prasidėjus Eucharistiniam kongresui, dėl įvairių tarnystės darbų negalėjau ištrūkti visai savaitei, tačiau tikiuosi būti iki pabaigos. Taip pat žinau, kad neturim tokios lietuvių registracijos, bet kad čia dar apsilanku ir apsilankys vienas kitas maldininkas. Taip pat žinau ir iš kunigų kažkas žada atvykti ir taip pat Vilniaus arkivyskupas paskutinės dvi dienas žada dalyvauti, Gintaras Grušas. Taigi tas ir lietuvių toks vaidmonas ir per pandemiją yra vis tiek čia ženklus. Eucharistiniai kongresai, tarptautiniai eucharistiniai kongresai turi savo jau labai seną tradiciją. Paprastai dabar paskutiniu metu vyksta kas 4 metai. Ir Budapešte jau 2 kartą, prieš tai buvo prieškaryje, labai didelis renginys buvo, turėjo vykti pernai rugsėjo mėnesį, tačiau pandemija sukliudė. Šiuo metu galime džiaugtis, kad čia praktiškai nėra jokių apribojimų, sergančių labai mažai ir šis laikas toks labai palaimingas kongresui, tad nereikia nei kokių nors kaukių dėvėti, nei kokių nors apribojimų patirti ir taip iš Lietuvos atvykus pirmiausia pasijauti į tokią laisvės ir tokios viltingos nuotaikos zoną, kurioje kažkaip visai smagu atitrūkti nuo tos pandemijos ir Lietuvoje gal truputėlį, na taip, labai jau dažnai aptariamos tos pandemijos, kažkaip turbūt ir įtampos tokios sukeliant, tai čia kažkaip ir vilties, ir šviesos, ir tos kartu su to eucharistiniu pamaldumu tokios laisvės tikrai kažkaip nestokojame ir tas buvimo kartu džiaugsmas tikrai didelis. Būtų galima pasakyti, kad susirinkę iš įvairių pasaulio šalių daug žmonių, ir Afrika, ir Amerikos, tik kalbėjau iš Kanados su vienu jaunuoliu, Pietų Amerika ypatingai atstovaujama, nes numatoma, kad kitas po jau dabar ne 4, bet 3 metų išlaikant tą ritmą, kongresas bus kaip tik Pietų Amerikoje, Ekvadoro sostinėje kitą. Taigi tas toks tarptautinis matmuo, nežiūrint pandemijos, vis tik regimas ir yra tikrai daug atstovų iš įvairių šalių. Su skaičiais čia galbūt sunkiau, klausiau to pagrindinio organizatoriaus, kaip atidarymo šventosiuose mišiuose. Minėjau, kad tų registruotų dalyvių buvo apie 35 tūkstančiai ir dar gal kokie 15 tūkstančių, kurie tiesiog atvyko atidarymo mišias. Taigi mums šiandien Lietuvoje, turint tokius gana šiek tiek ribojimus ir griežtesnius. Tai atrodo net sunkiai suprantama, kad šiuo metu gali vykti visai netoliau už gero 1000 kilometrų. Na, žinoma, tie visos savaitės programos dalyviai, kurie jau turi iš anksto registruotis ir čia įvairiuose ne tik liturgijos šventėme, ne tik Eucharistijos adoracijoje, bet yra visai lieka katechezių, konferencijų, liudijimų. Tos programos dalyse, kurios vyksta čia visai šiokiadieniais, ta žmonių skaičius be abejo yra gerokai mažesnis, tai net sunku būtų pasakyti gal iki 10 tūkstančių, bet yra tarptautinė grupė, kurios vis tik pagrindinė dalis yra iš Vengrijos tikinčiųjų. Labai smagu patirti tą, sakykime, geriausios bažnyčios, kokią galime rasti pasaulyje tokių labai pamaldžių, tikinčių šviesių žmonių bendruomenę, kuri na, tiesiog spindi ir viltimi, ir tikėjimo džiaugsmo, tikėjimo liūdėjimo, ir kartu parodo, kad ta bendrystė Kristuje ir tas Kristaus bažnyčios galėtume sakyti toks branduolys, kad tai yra tikrai tokia labai graži, miela bendruomenė. Yra daug pasauliečių, be abejo, dauguma dalyvių yra pasauliečiai, bet taip pat matosi labai daug ir vienuolinių įvairių pašvęsto gyvenimo bendruomenių narių, taip pat daug kunigų ir šiandien šventose mišiose bandžiau suskaičiuoti, tai kartu koncelebravo 10 kardinolų iš įvairių šalių, įvairių žemynų ir apie dar prie jų 50 vyskupų. Ir tikėmės, kad sekmadienį tie skaičiai gerokai išauks ir tai bus tokia, na, kartu graži tikėjimo ir manifestacija ir šventė. Šiaip turinys tos programos labai įvairus, visur neįmanoma sudalyvauti, nes vienu metu vyksta visa eilė ir tokių darbo grupių, konferencijų. Tačiau pagrindiniai dalykai šiomis šiokenio dienomis, kai kurie yra bendri, tai Eucharistijos šventimas didžiuliame Vengrijos parodų paviljone ir taip pat katechezija, kurie jau tokia centrinė, pagrindinė. Tai pavyzdžiui, vakar buvo vedama iš Birmos kardinolo Bo, šiandien jau visai kiti kalbėtojai iš Afrikos vienas iš kardinolų kalbėjo. Tai tas toks ir visuotinės bažnyčios matmuo ir kartu susibūrimas visų žmonių šviesus, tame, na, tikrai tokia graži pakelianti patirtis. Taip pat ir tie liūdėjimai, kurie išsakomi, ar kaip yra kuriamos maldos bendruomenės, kažkur, sakykime, Brazilijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, tai šiandien buvo tokia susitaikinimo tema, labai su tokiais stipriais akcentais iš Jungtinių Amerikos valstijų viena moteris, taip liūdijo gražiai apie tą susitaikinimo, išgydymo, tarpusavio santykių žmonių išgydymo bendrystę. Tiesiog taip pagauna ir užkrečia, galvoja, mūsų krašte kartais tikrai to gal ir stokojame. Rytoj vėl kita tematika ir, na, ir tikrai ta turtinga programa, ji tokia labai pakelinti ir taip viltingai nuteikianti. Laukiame kartu šeštadienio. Paprastai Eucharistiniame kongrese tarptautinėme yra tokie elementai šalia jau mano pavardintų, tai šventosios mišios su procesija per miestą ir po to jau sekmanį tokios centrinės pagrindinės šventosios mišios Eucharistijos šventimas. Penktadienį vakare dar bus jaunimui toks didelis renginys, o šeštadienį kaip tik po pietų turėsime gana ilgą per miestą procesiją, maždaug gal 3,5-4 km su be abejo eucharistinė procesija, kurioje dalyvaus daugumas dalyvių, daugumas svečių, kurie pajėgia eiti savomis kojomis. Ir tai yra taip pat, na, toks to eucharistinio pamaldumo su kartu tokiu iškilmingu švenčiausio sakramento nešimu per miestą, toks irgi būdingas eucharistiniam kongresui momentas. Na ir be abejo, sutikimas ir su šventuoju tėvu, ir Eucharistijos šventimas sekmadienį bus kulminacija viso kongreso. Man tai jau ketvirtasis tarptautinis kongresas, kuriame tenka dalyvauti, kažkada esu dalyvavęs Kanadoje, po to Airijoje ir paskutinis prieš jau dabar 5 metus buvo Filipinuose pas didžiausias, gausiausias, toks įspūdingiausias. Tai šis, žinoma, yra šiek tiek mažesnis ir dėl pandemijos, ir dėl tos šalies priėmimo galimybių, čia jau keletą milijonų Vengrijai priimti šaliai, kuri turi 10 milijonų be gyventojų, būtų tikrai sudėtinga. Bet vis tik tas pats kongresas tikrai vyksta tokiu labai su dideliu pasiruošimu, dideliu įdirbiu, kas tikrai labai džiugina, jau pernai jiems taip nepavyko ir teko atidėti metams. Tai visas tas pasiruošimo triūsas daugumoje nenuėjo veltui. Ir šiemet tai atsispindi, kad, na, tikrai daugybė žmonių dirbo prie to, kad viskas vyktų taip sklandžiai, gerai, harmoningai ir džiugu, kad šiemet pandemija tam nekiek per daug netrukdo. Na, pavyzdžiui, vien savanorių skaičius, kuris čia tiesiog eina ir nespėjai sveikintis toks didžiulis kiekvienoje srity, rodo tą susitelkimą vietinės bažnyčios. Vengrijoje katalikų bažnyčia pakankamai stipri, drįšiau sakyti, ko gero šiuo metu stipresnė nei Lietuvoje. Ir tas, na, kažkaip ar per savanorystę, ar per kažkokias tarnystės įsijungimas rodo, kartu taip pat atstovaujant ir katechezėse, kitur konferencijose ir Vengrijos bažnyčia, įjungiant ir tokius kultūrinius momentus, kaip pagėdojimas, sakykime, per šventąsias mišes, kai kurie muzikiniai momentai intarpose ar katechezės, ar liūdėjimų. Jie kažkaip rodo tikrai irgi tą turtingą tokią patirtį labai savitos kultūros, kuri per evangeliją, per evangelizaciją yra tiesiog, na, praturtinta labai ypatingai. Vakar vakare šventosios mišios nebuvo švenčiamos kartu, bet atskiruose parapijose pagal kalbinės grupės ir aš dalyvau anglakalbėje grupėje tų dalyvių. Sutapimas buvo toks įdomus pabaigoje po šventųjų mišių. Atėjo, na, žinoma, tai buvo aktorius, kuris gerai angliškai kalbėjo ir Jis tiesiog suvaidino garsų pasaulinio masto kompozitorių Ferencą Listą. Kaip tik būtent toje bažnyčioje, pradžioje jo kūriniai, kaip pristatė, buvo daugiau tokie pasaulietiški, sekuliarūs, bet vėliau jis tapo labai tokio gilaus tikėjimo žmogumi. Ir to kompozitoriaus toks kūrybiškas, trumpas labai pristatymas, apsirengus net to meto drabužiais, kartu pristatant vieną iš jo kūrinių, kurie parašyti specialiai tos bažnyčios vargonams, daug ankstesniais laikais, taip pat ir tos parapijos chorui, visai buvo kūrinių rašyta. Ir dar kartu viena iš vengrų dainų, dviejų jaunų žmonių, vaikino ir merginos pristatyti, taip pat kartu jau po šventų mišių, po liturgijos šventimo toje bendroje erdvėje. Jie kartu irgi parodė tą tokią, na, vienas iš ženklų tos tokios kultūrinės terpės ir tos inkultūracijos evangelinės šio krašto bendruomenėje. Dar galima būtų paminėti, kad prieš eucharistinį kongresą paprastai vyksta 3-4 dienų teologinis kongresas apie eucharistiją. Tai jis vyko šalia Budapešto senojoje Vengrijos bažnyčios tokia sostinė, galėtume sakyti, Estergom mieste. Jau aš ten nedalyvavau, bet taip pat teko girdėti vieną kitą atsiliepimą, kad buvo labai sėkmingas tas susitikimas, žinoma, daug mažesniam žmonių skaičiui. Tai vėlgi toks jau akademinis, mokslinis, teologinis praturtinimas to kongreso jam prieš prasidedant. Taigi šiaip tokios džiugios, šviesios, saulėtos, viltingos nuotaikos ir tas kongresas tikrai taip gražiai gyvybingai vyksta. Ir linkiu Marijos radijo klausytojams, na, ką nors ar internete susirasti, ar pagauti vieną kitą atspindį iš šių gražių viltingų susitikimų ir tokio ir pamaldumo momentų, ypatingai sekmadienį. Ir šventasis tėvas Pranciškus lankysis čia šiame gražiame sename mieste, menančiame taip pat ir labai turtingus laikus Austro-Vengrijos, tos imperijos laikus ir taip pat menantis daug ir tokių nemažų sukrėtimų, taip pat pristatantis labai savą tautą, savitą kultūrą, kuri tokiam religiniam kontekste tikrai taip labai turtingai, gražiai, įdomiai čia mums pasireiškia.
Vengrijos krikščionybė turi tokias daug gilesnės šaknis negu Lietuvoje. Štai krikščionybė Vengrijoje yra nuo 1000 metų, kai pirmasis karalius Steponas atnešė tą krikščionišką žinią visam kraštui. Taigi mes minime 600 krikščionybės Lietuvoje, o Vengrija mini jau daugiau kaip 1000 metų krikščioniško gyvenimo. Ko mes galėtume pasimokyti štai iš Vengrijos krikščionių, iš Vengrijos katalikų ir kokias idėjas, kokią nuotaiką galėtume parvežti į Lietuvą?
Na, turbūt ta bendra eucharistinio kongreso dažnai besikartuojanti mintis, kad bendrystėje, bendrume kartu švenčiame eucharistiją ir kad tai yra ta dovana bažnyčiai, kuri priimama ir individualiai, ir bendromeniškai. Ar kalbėtume apie švenčiausio sakramento adoraciją, ar kalbėtume apie šventų mišių auką, jo šventimą, tai kartu ugdomus ir kaip bendruomenė. Ir tie tokie aspektai ir šiame kongrese bendruomeniški, jie kažkaip, manau, tokie mums irgi jau labiau šiauriečiams, kur linkę esame labai individualumą. Ko gero taip pat taip gražiai atsiskleidžia ir skatintini mūsų krašte, be abejo ir Šiluvos atlaida ir kiti svarbus momentai tą bendruomeniškumą mums atspindi ir primena, leidžia išgyventi, bet tose jau labiau pietų kraštuose gal, na, to gyvybingumo ir kiek daugiau yra. Tai sakyčiau, tas toks bendruomeniškumo aspektas, jis galėtų būti toks, na, vienas iš tų dalykų, kuriuos galėtume vis akcentuoti ir dalintis čia esama patirtimi. Pavyzdžiui, sakykime, ta beveik 10 milijonų šalis turi savo atskirą katalikišką universitetą, ką mes Lietuvoje galėtume tik pasvajoti turėti, be abejo, daug įvairių katalikiškų mokyklų, institucijų, tai vėl kartu, na, tas atspindi ne tik ir tą bendruomeninį aspektą, bet ir susiorganizavimą, galimybę kurti draugę didelius planus, didelius projektus, čia esančiai bažnyčiai, taip pat ir socialinius projektus. Įdomu tai, kad Vengrija kaip šalis, kartu bendradarbiaujant įvairiom, ir šiandien buvo tai paminėta tokiom ir socialiniam grupėm, ir karitui, teikia gana didelę pagalbą artimuose rytuose, kur yra tokios krizinės situacijos. Mes paprastai Lietuvoje dar ieškome, ką mums gauti, kaip mums ką nors paimti ir į tai koncentruojamės. O čia labai akivaizdžiai daug kalbama, kaip padėti tiems, kuriems yra sunkiau. Taigi kitas gal toks aspektas, kad matyti ne tik save, matyti tą kenčiantį, vargstantį žmogų pasaulyje, kuriam yra tikrai daug sunkiau, kur yra dideli sukrėtimai, kai mūsų valstybė pakankamai stabili. Ir nenusistatyti priešiškai prieš tuos, kurie tiesiog dideliame varge ir beldžiasi į mūsų duris, neturėti kažkokio tokio neprielankumo ir netgi turėti neapykantos, tai vėlgi jau čia net ir toje postsocialistinėje valstybėje matome tokius gerus ženklus dalintis, ne tik imti, bet ir duoti.
Kiekvienas eucharistinis kongresas turi tam tikrą temą ir štai šiam eucharistiniam kongresui yra parinkti 87-osios psalmės žodžiai. Visos manosios versmės iš tavęs trykšta. Turima galvoje, kad Dievas yra visokio gėrio šaltinis ir Dievas yra amžinojo gyvenimo šaltinis. Ir taip pat prisimenama, kad Eucharistija yra viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė. Kaip gal atsispindi štai šis šūkis, ši tema kongreso renginiuose?
Be abejo, kalbant apie tą tokią žmogišką bendrystę, krikščionišką bendruomenę, tai tas visko, kas yra geras šaltinis Viešpats, įvairiopai čia tiesiog tose diskusijose atsispindi, kad tos malonės srovės tiek individualiam žmogui, tiek bendruomeniai ir kartu vienijančiai mus kaip tikinčiuosius žmonės ir skatinančiais daryti gerą, išskleisti tą gėrį savo aplinkoje, liūdyti, dalintis, auginti bendruomenės, taip pat ir stengtis įnešti savo įnašą į visuomenę, kuri nebūtinai visi žmonės yra tikintys, bet vis tik tai ne tik tas pasaulietinės kalbos kalbėjimo būdas, kaip šiandien vienoje iš konferencijų buvo taip įdomu irgi paminėta, tikinčiam yra kaip ir pareiga, bet nebijant išskleisti tas versmes, tą gėrį, kuris įvairiopai ateina ir yra dvasinis gėris ir neša savyje amžino gyvenimo viltį, tai būtų vien iš tokių aspektų, kurie čia pastebimi, bet šiaip tai persipina be abejo šis šūkis daugeliu momentų su eucharistiniu kongresu, primenant, kad visas tas gėris, kuris kiekvieną iš mūsų ir mūsų visas tikėjimo bendruomenę stiprina, kad turi savo tą tikrąjį šaltinį Viešpatį ir kad iš jo ateina tos visos malonės, kita vertus, visa atrama mūsų, visas centras gyvenimo yra būtent vienybėje su Viešpačiu. Be jo tos malonės netiteka, be jo tų versmių mes nepasiekiame. Tik iš jo ateina tos įvairiopos malonių versmės gausios, mus auginančios, stiprinančios ir ruošiančios amžinajam gyvenimui. Tai čia labai plačiai ta tematika persipina šiame kongrese be abejo.
Paprastai gali žmonės svarstyti, kad kiekvienas sekmadienis, kiekvienos mišios yra tam tikras eucharistinis kongresas parapijos, nes suvažiuoja, sueina įvairių žmonės ir jaunesni, ir senesni, ir pagyvenę. Turime ir atlaidus, kuriuose dar įvairesni žmonės susirenka, yra didesni atlaidai ir yra didžiausia atlaidai Lietuvoje, kur būrių žmonių sutraukia net ir šiais sekuliariais laikais. Kodėl štai žmonės ir į Budapeštą, ir į kitus tarptautinius eucharistinius kongresus susirenka iš įvairių pasaulio kraštų, atrodytų švestų savo bendruomenėse, vieni kitus stiprintų ir to pakaktų. Štai kokia tokių tarptautinių eucharistinių kongresų tokia giliausia prasmė, kokia reikšmė jų gimo?
Čia turbūt daug yra tų aspektų, kuriuos galima būtų paminėti. Tai yra tas solidarumas išgyvenimas, kaip aš ir pradėjau, tų tokių labai tikinčių žmonių kartu, nuoširdžiai gyvenančių vienybėje su Kristumi, jų susibūrimas tokiam artimam rate, kuris dar labiau sustiprina ir duoda tokį šilumos, tikėjimo, karščio netgi ir vilties tokį labai stiprų turinį. Kartu tai yra pasidalimas ir jau žiūrint intelektualiai tuo tikėjimo turiniu, ką tikime, kiek svarbus visai bažnyčiai eucharistijos slėpinys ir tas pasidalymas gali būti perneštas ir į savo šalis, į savo kraštus. Taip pat ir vietiniai bažnyčiai, tai yra didelis sustiprinimas, kaip tik šiandien su vienu iš vyskupų kartu prieš šventas mišias jau pasiruošę, apsirengę, kalbėjomės dar truputėlį kad vietinė Vengrijos bažnyčia, be abejo, šis kongresas taip pat yra tokia unikali galimybė sustiprėti ir išgyventi artimiau su tarptautinė bendruomenė tą tikėjimo turinį ir kartu Eucharistijos slėpinį. Šiandien du kartus net buvo paminėta skirtingų kalbėtojų vieno iš laikotarpio pirmų krikščionių, kai buvo persekiojamai tokia sąvoka, kad lotynų kalba, kuri išversiu lietuvių iš karto, kad negalime be sekmadienio, negalime be viešpaties prisikėlimo gyventi. Ir kartu tai yra na, tas kongresas, primenant visą eucharistinį slėpinį nuostabią dovaną viešpaties bažnyčiai, jis atsiskleidžia per įvairias informacijos priemonės naujau, plačiau, aktualiau tam momentui. Kartu žvelgiant ir į tą vis čia minimą inkulturacijos momentą, kad tos didžiausios, brangiausios iš Dievo ateinančios vertybės, jos ateina tam tikrų laikų, tam tikrame laike, į tam tikrą aplinką, kiekvieno iš mūsų aplinką, kurią tiesiog evangelizuoja ir sukultūrina ta bendra evangelinė žinia ir kartu su mumis esantis eucharistinis viešpats ją augina ir stiprina. Taip pat tas kongresas, manyčiau, kiekvienas ir visuotinėje bažnyčia vis tik yra stiprus impulsas. Čia kartu dalyvauja daug na, tokių atsakingų bažnyčios asmenų ir iš Vatikano, iš įvairių šalių bažnyčių vadovai, vyskupai, kardinolai. Jie taip pat tą impulsą, kurį čia na, išgyvena, kartu patiria, taip pat parveši savo kraštus į vietinės bažnyčias ir tai yra vėlgi tam tikri tokie vaisiai tai vietiniai bažnyčiai. Taip pat turėdami tą nuostabią Eucharistijos dovaną nuolat ją turime prisiminti ir priminti visiems bažnyčios nariams tai irgi vienas iš būdų to priminimo ir atskleidimo plačiau įvairių aspektų, to nuostabaus turinio, kurį neįmanoma išsemti ir išaiškinti žodžiais, kuris yra didžiulė, didžiulė dovana bažnyčiai. Tad norėtųsi tiesiog šį klausimą atsakymą baigti tuo dar kartą prisimenant tą pirmųjų krikščionių persekiojimo laikais, negalime be sekmadienio.
Šis Eucharistijos kongresas yra 52-asis tarptautinis Eucharistinis kongresas. Pirmasis surengtas 1881 metais, rengiamas įvairiuose kraštuose. Tai ir jūs jau dalyvaujate ne pirmame Eucharistinėme kongrese. Kaip galima būtų palyginti tas tradicijas, papročius, temas, kurios skirtingose kraštuose turbūt skirtingai vystomos ir kas panašaus yra ir kas iš esmės skiriasi priklausomai turbūt nuo krašto?
Na taip, aš iš tų trijų dabar ketvirto kongreso, tai iš tos patirties galėčiau kalbėti, bet domėjausi šiek tiek eucharistinių kongresų istoriją. Tai dabar jau nusistovėjus praktika, kad vienas iš kongresų vyksta Europoje, kitas kuriame nors kitame žemyne. Ir kartu šiandieniai Europai, kuri kažkada buvo netgi prieš dar nepilnai 100 metų gana tikinti, gana krikščioniška, kaip pažiūri dar fotografijas, kad ir to paties kongreso Budapešte vykusio, arba kur nors Romoje, Prancūzijoje, matai tą labai gausų žmonių būrį Airijoje, tai šiandien tas būrys, na, jis gal į tas pagrindinės mišes toks didelis susirenka ir to atsako yra truputį mažiau. Bet keliant po pasaulį, praeitas, kaip minėjau, kongresas buvo Filipinuose, tai žinoma, ten to tokio ir žmonių skaičiaus daug didelis tas dalyvių skaičius ir to entuziazmo tikrai taip ypatingai daug ir pagalvoju taip nuoširdžiai, kaip būtų smagu Europoje matyti tą tokį didelį, didelį gyvybingumą tos šalies, kuris įsidėjusi didelėme salų skaičiuje, virš 100 salų, didelių ir mažų, tos šalies, kuri buvo ir kolonija virš 300 metų Ispanijos ir kuri išsaugojo tą tokį na, didelį gyvą pamaldumą daug labiau negu šiandieninė Europa ar netgi ir visas vakarų pasaulis. Ir keli savo klausimus. Kodėl tas linktis vakarų pasaulyje yra tokia, na, šiek tiek nutolstant nuo Dievo, kaip šiandien viename iš pranešimų buvo minėta, kad sekuliariame pasaulyje žmonės pripažįsta, kad tiki Dievą daugumą, absoliuti daugumą, bet gyvena tarsi Dievo nebūtų. Čia yra tokie, na ir psalmės kartu žodžiai prisimenami, tarsi Dievo iš viso nebūtų, taip kaip žmogus pats suplanuoja, sudėlioja, bet tas nutolimas nuo Dievo vis tik tai galiausiai mažina žmogaus ir laimingumą. Ir tą tokį bendruomeniškumo jausmą, pasitikėjimo kitais jausmą, ir tas bendras visuomenės gėris, na, taip skursta, menksta. Ir reikia turėti vilties, kad kažkada visas misijas vykdžiusi Europa, gal kažkaip, na, irgi iš tų misijų kraštų gaus įvairių sustiprinimų ir kažkoks bus toks apsikeitimas, kartu išsigryninimas ir galbūt toks, na, naujas impulsas, naujas atsigaivinimas tikėjime, bet čia galime tokią viltį turėti, brandinti, kaip bus, mes negalime numatyti, bet vis tik tos vilties ir negalime prarasti. Kiekvieno žmogaus gyvenime yra ir ieškojimų, ir kažkokio blaškymuose, tuose tikėjimo dalykuose, bet žiūrėk, kai sulaukiama daugiau brandos, tada vėl atsiskleidžia visai naujai jau tokioje brandesnėje, žmogiškoje erdvėje tie tikėjimo dalykai, kurie jau naujoje kokybėje suauga. Galima turėti viltį, kad gal kažkada ir Europa, taip pat tas senasis žemynas, evangelizavęs daugumą pasaulio tautų, galės taip pat, na, kažkaip atsitiesti, atsidusti tuose dvasiniuose dalykuose kartu. Ir ta ekumeninė erdvė taip pat teikia ir iniciatyvos vilties, kad galbūt didesnėme suspaudime bus daugiau vienybės ir lengviau bus tą vienybę rasti, kai nereikia turėti to savo tokio pasitikėjimo vien savimi, to tokio savo tvirtumo, bet ateina kažkoks gal ir Viešpats duoda susilpnėjimo laikotarpis, kad viską permastytume, peržiūrėtume ir augtume naujai. Be abejo, ir visa ta ateizacijos komunizmo įtaka daugybė milijonų žmonių geografinėje Europoje turėjo didelės įtakos. Čia taip pat su vienu iš kolegų vyskupų kalbantis apie Didžiąją Britaniją, vienu vyskupu iš Anglijos, jau centrinės Anglijos, jis taip truputį užsiminė su tokiu, na, žinodamas iš kur aš ir mūsų istorija, su tokiu truputį net ir kažkiek, na, sakykim, tokiu su jumoru, sako, įsivaizduoju, pas mus visai nemažai tų komunistų paskutiniu metu atsirado ir sako, gal jums reikėtų atvažiuoti į jūsų kraštus, pasižiūrėti, pasikalbėti, ką tas komunizmas atnešė ir kad tas toks nutolimas nuo Dievo, čia pagrindai, aišku, tas pokalbis vyko apie tą, na, tokį santykį su Dievu ir kartu tą ateizacijos procesą, tos visos komunizmo epochos buvusios, kad tikrai, sako, jiems galbūt praverstų ir atsiverstų akys ir pamatytų, kad šalia tokių, na, patrauklių idealų buvo daug kraujo, daug žudynių, buvo daug žmonių kančios ir kad tai jau galėtų būti visiškai praeitimi. Na, tai tokie įdomus ir niuansai kartais įsipina. Tai grįžtant prie to pagrindinio klausimo aspekto, daug ką iš tikrųjų iš tų tarptautinių kongresų galima turėti tokio patirties ir, na, tokios atsinaujinimo vilties, atsinaujinimo santykės su Dievu, iš kurio plaukia visos versmės malonės ir kartu santykė tarp tikinčių žmonių, matant tą tikrai nuostabią bendrystę čia tarp daugelio tūkstančių žmonių tikėjimo, vilties, džiaugsmų, negali to išskirti niekaip, nes tai yra dalis tikėjimo, ta tokia tikrai pakeliančia, auginančia, stiprinančia bendrystė.
Tikriausiai dar vienas dalykas be šventųjų mišių ir eucharistinės procesijos ir katechezijų apie švenčiausiai sakramentą yra švenčiausio sakramento adoracija, kuri vyksta visuose eucharistiniuose kongresuose, viso eucharistijos kongreso metu. Ką galėtumėt apie tai papasakot, galbūt yra kažkokie švenčiausio sakramento adoracijos ypatumai, kurie štai paskatintų pamaldumą, pagarbą eucharistijai?
Man atrodo, pagrindinis bruožas, kad tai yra toks savaiminis dalykas ir nėra kaip nors organizuojama. Yra tiesiog paskirta atskira tokia ramesnė erdvė, yra įrengta koplyčia čia pat parodų centre. Buvau šiandien taip pat užėjęs pabūti šiek tiek prie Viešpaties ir niekada netrūksta žmonių, visada yra ateinančių. Ir tas toks, na, savaiminis procesas Viešpatį gerbent ir mylint yra turbūt gražioji tos adoracijos dalis, man tokia pagaunanti, taip pat stiprinanti.
Aišku, nekantraujam sužinoti, o kaip Lietuvoje Eucharistijos kongresai. Štai pirmasis buvo 1934 metais, antrasis 2000 metais, minint jubiliejinius metus, ir visi prisimenam tą nuotaiką, kurią išgyvenome Eucharistijos kongreso metu, paskutinio Eucharistijos kongreso metu, kuris vyko prieš 21 metus Kaune, ir tą tokią gražią procesiją, ir bendrą žmonių nuotaiką, ir tą liudijimą. Ką galime apie tai pasakyti, galbūt yra kokia svajonė, planas ar kokia vizija, kad ir Lietuvoje galėtume kažkada galbūt irgi surengti trečiąjį Eucharistijos kongresą mūsų krašto ir tokiu būdu liudyti netikintiesiems, o tikinčiuosius pastiprinti.
Na, šiuo metu esu ne Lietuvoje, tai bijau toli įsipareigoti. Buvo po to 2000 metų, jubiliejinių metų kongreso apsitarta, kad gal visos vyskupijos pamažu surengs eucharistinius kongresus, ir tokie vyko Telšių vyskupijoje, Vilkaviškio vyskupijoje. Kitos vyskupijos nesiryžo ir kad po to grįžtume prie nacionalinio eucharistinio kongreso. Tos diskusijos tarp vyskupų vyko jau, sakyčiau, senokai, galima būtų atnaujinti. Ir tai būtų toks naudingas ir prasmingas susibūrimas visuotinės bažnyčios, kartu kviečiant ir svečius iš aplinkinių kraštų. Tą viltį galima palaikyti ir skatinti, bet aš šiuo metu už visą bažnyčią Lietuvoje tikrai nedrįščiau ką nors pasakyti. Ta viltis tikrai yra tokia ir tiesiog, na, pavyzdžiui, pandemijos metu nebūtų įmanoma kažką organizuoti, reikia matyti, kad vėl sugrįžtų ramybė ir kartu po tų tokių išbandymų pandeminių būtų galima kažkaip telktis taip pat ir apie Eucharistiją. Tuo labiau tokį didelį postumį eucharistinėm adoracijom, be abejo ir daug kitų dalykų žmonių tų postumių davė, bet tas eucharistinis kongresas taip pat tą postumį adoracijai tokiai kiekvienoje bendruomenėje parapijoje, manyčiau, davė. Ir tai gal natūraliai išaugins kartu tą ilgesį tokio būtent susibūrimo platesnio nacionalinio masto apie eucharistiją, ar bent vyskupijų masto.
Taigi, baigdami šitą pokalbį, kaip galime apibendrinti ir kokią galėtumėt nuotaiką perteikti iš 52-ojo tarptautinio eucharistinio kongreso vykstančio Budapešte, Vengrijoje?
Na, jau čia buvo netrumpas pasidalymas ir bandžiau tos nuotaikos nemažai perteikti. Norėtųsi dalintis džiugia viltimi, norėtųsi dalintis gyvų tikėjimo, norėtųsi taip pat kviesti, kad ir sekmadienio Eucharistijos šventimas, ir švenčiausio sakramento adoracija, atlaidų procesija, kur taip pat viešpa švenčiausiame sakramente yra centre. Štai, pavyzdžiui, ir prieš išvažiuojant į kongresą Vilkaviškio vyskupijoje yra tokia krikštonių parapija, kur vyksta tokie garsūs Marijos ligonių sveikatos atlaidai. Tradiciškai užbaigiame praėjusį sekmadienį šventąsias mišes eucharistinę procesiją. Tai toks liūdėjimas tos tokios gyvos senos tradicijos mūsų krašte. Tikėjimas mus vienyje stiprina, augina, naujai atraskime viešpatį, kuris tikrai yra visų malonių versmė ir šaltinis, ir kuris mus augina ir stiprina bendrystėje su juo, bendrystėje tarpusavyje, įkvepia visus kilniausius, gražiausius dalykus mūsų gyvenime, taip pat ir sutuoktinių, sužadėtinių meilę įkvepia, kuris palaiko tą šeimų vienybę, kuris palaiko tikinčių bendruomenės. Tai yra tikrai nuostabus gėris. Atraskime jį naujai ir gyvenkime tuo. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Mėly Marijos radijo klausytojai, ką tik tai girdėjote, kalbantį Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, kuris dabar svečiuojasi Budapešte, Vengrijoje, dalyvauja 52-ajame tarptautinėme Eucharistijos kongrese ir štai pasakojo tas nuotaikas, kurios ten tvyro ir perteikė mums paraginimą mylėti švenčiausiai sakramentą, kurį galime atrasti kiekvienoje bažnyčioje. Taigi, tegu pagarba švenčiausiam sakramentui lydi mūsų krikščionišką gyvenimą. Vyskupą Rimantą Norvilą kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems švenčiausio sakramento artumos. Ačiū, sudie.